obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo vas na početku još jedne emisije Riznica znanja. Ma kako da ste raspoloženi, dobre ili loše volje, vjerujemo da ćete se osjećati prijatno u sadržaje koje smo odabrali za ovaj sastanak na Radio Talasima u narednih 35 minuta. Svako od nas ima svoj vremeplov. Kada nas vraća unazad, nastaju sjećanja. A kada nas nosi naprijed, nastaju snoviđenja. I mi ćemo se danas poslužiti vremeplovom koji će nas vratiti u davna vremena kada se na najvišoj tački Dedinskog brega u Beogradu počelo graditi velelepno zdanje srpske istorije. Nastavljajući kazivanja o Dedinskim kraljevskim dvorima, provešćemo vas kroz Kraljevski dvor. U ovoj emisiji još ćemo saznati kako žive koale, male bezazlene životinje australijskog kontinenta. Svojim crnim, toplim očima, kratkom njuškom i gustim krznom liči na plišanog medu. Međutim, koala nije iz roda medvjeda, već torbara. Koala je mirna i plašljiva životinja koja rado boravi na visokim eukaliptusima. Australijska riječ koala znači životinja koja ne pije. I zaista, koala rijetko kad pije vodu. Koala gasi žeđ uljanom tečnošću iz eukaliptusovog lišća, koje mu je glavna hrana. To su teme kojima će biti protkani minuti današnje riznice. Nadamo se da vam se teme dopadaju i da će Talasi Radija Republike Srpske pobuditi vašu pažnju.
Riznica znanja.
Nadamo se da ste spremni za još jedno putovanje u prošlost. Putem Radio Talasa posjetit ćemo Kraljevske dvore na Dedinju. Vodič na ovom proputovanju bit će arhitekta Dragomir Acović, član Krunskog vijeća. Predstavit ćemo vam čari ovog zdanja u kojem se nalaze dvorska biblioteka, plavi i zlatni salon te dvorska crkva.
U široj javnosti postoji izvesna zabuna kada je reč o starijem od dva dvorca u kompleksu na Dedinju. Tokom svog postojanja različito je nazivan Stari dvor, Dedinski dvor, Kraljev dvor. Prvi naziv se nije održao pošto se i u centru Beograda nalazio jedan stari dvor, onaj koji je podignut za vladavine kralja Milana i gde je danas skupština grada. Drugi naziv je posle 1936. godine postao nedovoljan, jer je u istom krugu sazidan još jedan dvorac, Beli dvor, čije ime je vremenom postalo simbol sedišta najviše državne vlasti. Treći naziv je bio najprecizniji, ali se zbog duge izolacije Dedinskog kompleksa i izbjegavanja da se na bilo koji način pomene pojam monarhije, postepeno potisnulo sećanje da u kompleksu postoje dva dvorca, a ne samo jedan. Gradnja Kraljevog dvora planirana je u vreme veritbe i venčanja kralja Aleksandra i rumunske princeze Marije, a gradnja je započela 1923. godine. Autor projekta je bio arhitekta Živoj Nikolić, u to vreme već poznat i ugledan graditelj. Na projektovanju su osim Nikolića bili angažovani i nekoliki znameniti arhitekti koji su posle pada carstva u Rusiji morali da potraže utočište u emigraciji. Tu su bili pre svega Nikolaj Krasnov, carski dvorski arhitekta, koji u svoje najvažnije rezidencijalne projekte brajao i onaj na Krimu, dvorac Livadija, u kome je održana istorijska konferencija na Jalti između Staljina, Roosevelta i Churchilla, pa potom Viktor Lukomski, arhitekta Patrijaraškog dvora u Beogradu, i Sergej Smirnov, sekretar kneginje Jelene Karađorđević-Romanove, kraljeve sestre, koju je pomogao da izbjegne boljševički streljački vod i sa decom se domogne Beograda. Utvrđeno je da objekat treba da bude realizovan u istorijskom stilu, koji se nazivao manje više opravdano srpsko-vizantijski, zasnovanim na elementima srednjevekovne umetnosti Srbije i Vizantije. Načelo obnove ili sećenja na istorijske stilove već dosta dugo bilo je dominantan pravac u projektovanju i gradnji vladarskih rezidencija u Evropi i izvan je. Taj trend su pratile i balkanske monarhije. Tako su u Grčkoj oponašani antički stilovi, dvorac kralja Otona u Atini, danas Narodna skupština, potom dvorci Ahileon i Monrepo na Krfu, pa u Bugarskoj kombinacija srednjevekovne crkvene i narodne arhitekture, dvorac Frana, ili francuskih zamkova, dvorac Euksinograd, ili u Rumuniji bavarska i tirinška gotika i renesansa, dvorci Peleš i Pelišor u Sinaji, rumunski istoricizam, dvorac Elizabeta, ili neoklasične forme, dvorac Svaršin. Gradnja je trajala relativno dugo i useljenje kraljevske porodice je obavljeno postepeno, počevši od 1928. pa sve do 1932. Konačno iseljavanje iz Novog Dvora i formalno je potvrđeno predajom do tadašnje rezidencije za smeštaj muzeja, od koga će kasnije nastati današnji Narodni muzej. Najduže se radilo na opremanju skromne dvorske crkve posvećene Svetom Andreju Prvozvanom, a glavni razlog za to bilo je traganje za odgovarajućim ikonostasom. Konačno je i taj posao okončan 1934. godine. Kraljev dvor je složen i razuđen objekat. Sastoji se od tri celine: rezidencije, dvorske crkve i dvorske kuhinje, ukupne površine oko 4300 kvadratnih metara. Veoma se razlikuje od kraljevskih dvorova kakve smo navikli da obilazimo po Evropi, pre svega zato što nije namenjen velikim ceremonijama i državnom protokolu, već porodičnom životu. Otuda relativno skromne dimenzije i osjećaj intimnosti koji po pravilu nedostaju u velikim vladarskim palatama. Glavni ulaz u dvor formiran je kao natkriveni kolski prilaz. Kroz dekorativna dvokrilna rezbarena drvena i zastakljena vrata okovana gvozdenim ukrasnim ornamentima, stupa se u malo predvorje, a odatle u veliki prijemni hol. Pod belim svodovima, podupratim niskim stubovima i pilastrima sa srednjevekovnim kapitelima, zidovi su ukrašeni kopijama fresaka i srpskih manastira, poklonjenjem mudraca iz Dečana, gostoljublja Avramovu i sveti mučenik Obe i Sopoćana. Na bočnom zidu je veliki kamin od rezbarenog belog kamena. Ovaj se kamin po prvobitnom projektu imao nalaziti tačno naspram ulaza, ali je izmešten i tradicionalno u tom kaminu polažajnik na dan Božića razgrće žar. Iz prijemnog hola se ulazi u dvorsku biblioteku, u plavi salon i u stepenični vestibul. Thank you. Dvorska biblioteka je jedna od nekoliko prostorija u dvoru čiji je izgled nadahnut renesansnim uzorima. Taj utisak naročito potiče od veličanstvene drvene tavanice oslikane ornamentalnim cvetovima i šarama. Dve naspravne zastakljene police za knjige pune su retkih i dragocenih knjiga. Dvorska biblioteka, koja je pred rat imala oko 50.000 naslova, danas je bleda senka onog nekdašnje. Deo biblioteke je uništen tokom nemačkog i savezničkog bombardovanja 1941. i 1944. godine. Deo je posle rata izuzet, raspodeljen drugim bibliotekama po Jugoslaviji ili rasprodat kao knjižni višak. Deo koji je ostao u Kraljevom dvoru dopunjen je posle rata nekim kasnijim izdanjima. I pored toga, u pitanju je dragocen bibliotečki fond koji se čuva i katalogizira kako bi bio stavljen na uvid stručnoj javnosti. U njoj se nalazi i skupoceni astralni globus venecijanskog kartografa Vincenza Coronelija. Plavi salon, tako nazvan zbog velikog plavog tepiha tkanog u tehnici Smirna, centralni je svečani prostor dvora. Iz njega velika zastakljena vrata sa ukrasnom metalnom rešetkom vode na spoljnu terasu, dok se kroz troja drvena rezbarena vrata ulazi u dvorsku biblioteku, kraljev kabinet i zlatni salon. Zidovi su ukrašeni slikama Pusena i Krespija i velikim pozlaćenim venecijanskim ogledalima ispod kojih su pozlaćene konzole sa porcelanskim grupama koje prikazuju scene iz lova. Tu su i kameni postamenti sa bistama boginje Here i pažuovim portretom Madame du Barry od neglaziranog porcelana. Kraljev radni kabinet sadrži deo dvorske biblioteke i ukrašen je crtežima Watteau, dvema porfirnim urnama sa okovom od pozlaćene bronze rađenim za Luja 15. Istovetni par se nalazi u Getty-evom muzeju u Kaliforniji, manjim bronzama Frémyea, Kršinića i Meštrovića, zastavom sa kraljevog automobila i brojnim drugim uspomenama. Konjanički portret kralja Aleksandra, koji se nekad nalazio iznad police za knjige, sada je u velikoj trpezari. Zlatni salon, nazvani Salon Palma Vecchia ili italijanski salon, neveliki po dimenzijama, najraskošniji je ambijent u dvoru. Opremljen je u stilu italijanske renesanse, sa stubovima i dovratnicima od oniksa, pozlaćenom drvenom tavanicom i lusterima i lampama sa senilima od oniksa. Na jednom od zidova nalazi se slika venecijanskog renesansnog majstora Jacopa Palme, zvanog Il Vecchio ili Stari, sa temom koja se u istoriji umetnosti naziva Sveti razgovor ili Sacra Conversazione, a sadrži predstavu Bogorodice sa detetom Hristosom, Svetim Jovanom, naručiocem slike i njegovim svetim zaštitnikom. Ova veličanstvena slika spada u sam vrh italijanskog renesansnog slikarstva i nedavno je restaurisana. Dva ne manje veličanstvena renesansna sanduka za opremu mladenaca krase ovaj salon. Pripadali su mladom bračnom paru iz dve slavne firentinske porodice, Nazi i Frescobaldi, a portreti mladenaca naslikani su na unutrašnjoj strani poklopaca ova dva kasona. S polja su kasoni ukrašeni slikama pobeda Aleksandra Velikog i mitološkim scenama. Iznad njih na zidu su dva renesansna tonda, slike kružnog oblika, sa temama Bogorodice sa Hristom i rođenja Hristovog pripisana Biagio d'Antoniju i Andreji Alovigiju. Iz ovog salona može se izaći na spoljnu galeriju koja vodi ka dvorskoj crkvi ili u atriju Velike trpezarije. Velika trpezarija je jedna od najsvečanijih prostorija dvora i ona je opremljena u duhu italijanske renesanse sa raskošnim oslikanim plafonom od drveta. S jedne strane je veliki mramorni kamin, a nasuprot njega zastakljeni zid kroz koji se izlazi prostorni atrij. Trpezariju osvetljavaju dva bronzana holandska lustera, a na zidovima su briselska tapiserija sa motivom porodice poraženog persijskog cara Darija pred Aleksandrom Velikim i Aristotelom, potom portreti kraljeva Petra I, Aleksandra I i Petra II, kao i nekoliko skupocenih ukrasnih predmeta od srebra i par kineskih vaza tipa bičija krv. Atrijum je sa tri strane opervažen galerijom sa kamenim stubovima, čije bogate kapitele po uzoru na one iz Aja Sofije rezbario u mramoru Josip Grassi. Stepenični vestibil usmerava privatnim stambenim prostorijama na spratu, odnosno ka drugom intimnijem delu zvaničnih salona u suterenu. Stambene prostorije na spratu nižu se oko velikog centralnog hola koji je osvetljen pod plafonskim prozorima i opremljen kao velika dnevna soba sa kaminom. Sa tri fasadne strane ređuju se spavaće sobe, privatni kabineti sa bibliotekama i garderobe, a na fasadnom delu iznad glavnog ulaza nalazi se porodična kuhozarija i zastakljena veranda sa pogledom na glorijetu i vodeno ogledalo u gradskom parku. U potkrovnoj etaži dvora nalazile su se prostorije za boravak i rad dvorske posluge, rezervne gostinske prostorije i prostorije za odmor. Suterenske prostorije dvora na posetioce ostavljaju poseban utisak. Naime, ovde je kralj dao odrešene ruke svojim arhitektima, a oni su stvorili jedinstveni ambijent, neku vrstu spomenika izgubljenoj otadžbini, carskoj Rusiji. Verovatno i kralju, koji je deo svoje mladosti proveo kao pitomac kadetskog korpusa u Rusiji, ovaj arhitektonski i likovni omaž puno značio. Prvi salon je opremljen kao podsjećanje na prestonu dvoranu Ivana Groznog u najstarijem delu Kremljskog dvorca, Teremnoj palati. Zidovi su ukrašeni motivima žar ptica, dovratnici i doprozornici bogato izrezbareni, svetla prigušena, plafoni oslikani u stilu inscenacija ruskog baleta Sergeja Djagiljeva. Odatle se može ući u mali intimni salon, popularno nazvan Soba Šapata ili Šeherezadin salon, koji prvi naziv duguje priči da su u njemu vođeni poverljivi razgovori i da se tada uključivala zidna mermerna fontana kako bi žubor vode učinio glasove neprepoznatljivim, a drugi orijentalnim slikarijama na zidovima i plafonu. Istina, jedan deo ovih slikarija izrađen je tek posle Drugog svjetskog rata, kada su orijentalnim ornamentima zamenjena polja oslikana kraljevskim grbovima. Sljedeća prostorija je nekadašnji podrum arhivskih vina, sada preuređen u prostoriju za bilijar. Ovaj salon oslikan u duhu ruske narodne umetnosti Paleha, ali sa temom srpske narodne pesme Kad se ženi srpski car Stjepane. U slikane scene vešto su ukomponovane i skrivene ukrasne rešetke kanala za ventilaciju. Najveća prostorija u suterenu je bioskopska sala, u kojoj se i danas povremeno održavaju kamerni koncerti, predavanja ili filmske projekcije. Malim intimnim salonom za pušenje, jedinom prostorijom u kojoj je kralj dozvoljavao da se zapali cigareta, završava se ovaj jedinstveni svet uspomena na duh i mističnost nestalog carstva. Iz suterena poseban tunelski hodnik dug oko 90 metara spaja dvor sa dvorskom kuhinjom kako bi hrana topla stizala na trpezu, a kuhinski mirisi ne bi širili po zgradi. Dvorska kuhinja je dvospratni objekat sa suterenom. U prizemlju su radne prostorije, u suterenu pomoćne tehničke, a na spratu su se nekada nalazile službene garsonjere za boravak dežurnog kuhinskog osoblja. Dvorska crkva, posvećena prvom od Hristovih apostola, starijem bratu svetog Petra Andreju, građena je po modelu kraljeve crkve u Studenici i crkve manastira Andrijaša na Tresci. Posle smrti svoje supruge, kneginje Ljubice Zorke, potomni kralj Petar promenio je svoje dotadašnje krsno ime porodice, svetog Klimenta, i uzeo novog svetitelja za zaštitnika svoga doma. Oslikavanje crkve obavila je ekipa ruskih slikara izbjeglica, među njima su bili baron Nikolaj Majndorf, autor najvećeg dela fresaka, potom Sergej Obraskov, Vladimir Bičkovski i Evgenije Varun Sekret. Delovi ikonostasa po kraljevoj ženi nabavljeni su posle duge potrage kod antikvara u Carigradu i Parizu, a nedostajući delovi su rekonstruisani po nacrtima Nikolaja Krasnova. Dve prestone ikone nabavljene su u Ohridu i na Kosmetu. U crkvu po kraljevoj želji nije uvedeno električno svetlo, već se čitav ambijent osvetljavao voštanim svećama. U ovoj crkvi ispred ikonostasa bile su nekada izložene tri najveće svetinje viteškog reda Svetog Jovana. Ikona Bogorodice Filermos, desna ruka Svetog Jovana Krstitelja i čestica Časnog Krsta. Danas se sve tri svetinje nalaze u Crnoj Gori. Najveću devastaciju kraljev dvor je doživeo po završetku Drugog svjetskog rata. Jedan od prvih simboličnih gestova bilo je ubijanje Boga, kada je u čelo Hrista Spasitelja u kupoli dvorske crkve ispaljen metak iz puške. Pošto je crkva oskrnavljena, pretvorena je u ostavu pribora za čišćenje. Jedna od prestonih ikona je izvađena iz ikonostasa, druga je izgrebana, uništena je časna trpeza. Jedan deo oltarske opreme sačuvan je u Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve i vraćen je posle 2000. godine, dok su od odeždi ostali samo raspareni delovi. Crkva je povremeno osvećivana i vraćena u funkciju kada su to zahtevali šefovi država koji su privremeno boravili u Kraljevskom dvoru, a potom iznova skrnavljena sve do poslednjeg osvećenja 2001. godine, kada je, nadamo se, po poslednji put ova crkva vraćena u funkciju. Dvorske umetničke zbirke su desetkovane. Od svih portreta vladarske porodice koji su se nekada nalazili u dvoru, pronađeni su samo tri. Delovi kamene i slikane dekoracije su uništeni ili preslikani, posebno oni na kojima se video grb kraljevine ili inicijal kralja ili kraljica. Slična sudbina je zadesila i ukrasne predmete, dvorsko srebro i posuđe, od koga je u dvoru sačuvan samo jedan manji deo. Posle 1953. godine objekat kraljevog dvora se koristio samo kao privremena rezidencija šefova stranih država prilikom njihove zvanične posete Beogradu. Prvi takav žitelj dvora bio je etiopski car Haile Selasije, a poslednji ruski predsednik Putin. Pored sveg pustošenja i nedaća, ono što je ostalo od kraljevog dvora i njegove sadržine predstavlja veliku istorijsku, kulturnu i umetničku vrednost. Poslednja veća rekonstrukcija zgrade i njenih tehničkih sistema obavljena je krajem 70. godina prošlog veka, a manje oštećenja nastala su tokom bombardovanja Srbije 1999. godine.
Slušali ste pripovjedanje arhitekte Dragomira Acovića, člana Krunskog vijeća, o Kraljevskom dvoru na Dedinju. Podsjećamo da vas i narednog petka očekuje nastavak ove priče.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Tragajući za pričom i za čudesnog svijeta životinja, došli smo i do jedne neobične vrste. U narednim minutima saznaćemo kako žive koale, male, miroljubive životinje koje obitavaju na australijskom kontinentu. O koalama, životinjama koje žive na drvetu eukaliptusa, više će nam otkriti Branislav Gašić, kustos u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci.
od nas su kao djeca dobijali plišane mede, a i današnjoj djeci je to jedna od najomiljenijih igračaka. Malo ko međutim zna da ta izvrsna dječja igračka nije načinjena prema liku nekakvog surovog i opasnog medvjeda, već jedne male i bezazlene australijske životinje koju nazivamo koala. Kao i većina australijskih sisara, koala Phascolarctos cinereus spada u torbare. Dakle, srodnik je kengura, iako nimalo ne liči na njega zbog velike prilagođenosti na život na drveću i to isključivo raznim vrstama eukaliptusa. Kao što rekosmo, koala po izgledu podsjeća na malog bezrepog medvjedića sa tamnim klovnovskim nosem i mekanim okruglastim ušima. Dugačka je 60 cm i teška do 8 kg. Ima neobično asimetrično zubalo sa velikim brojem kutnjaka prilagođeno žvakanju tvrdog eukaliptusovog lišća. Kao i ostali torbari, ženka koale ima torbu na trbuhu u kojoj čuva mladunče dok ne odraste. Vješto se penje po drveću, ali nije brza i ne može skakutati s grane na granu. Zanimljivo je da grane i druge predmete hvata tako što palac i kažeprst dolaze s jedne strane, a ostala tri prsta s druge, pa izgleda kao da ima dva palca. Na zadnjim nogama ima samo po četiri prsta. Koala cijeli život provodi na eukaliptusovom drveću, a na tlo silazi samo kad je prisiljena da pređe na neko udaljeno drvo. Hrani se lišćem samo pet vrsta eukaliptusa, od nekih 400 koje postoje u Australiji, a i to lišće je otrovno za druge sisare, pa čak i za mlade koale, koje tek kasnije stiču imunitet, i to tako što prvo jedu izmet sopstvene majke da bi preuzeli bakterije koje su u stanju da razlažu sažvakano lišće, pa postepeno počinju u tome dodavati i sve više svježeg lišća. Zbog ovakve ishrane koalino meso je tako odbojno da ga se klone čak i svi paraziti, a ne mogu da ga jedu ni australijski urođenici, koji su inače poznati po lakomosti i sladokusnosti. Da bi što bolje iskoristila ovu siromašnu i slabo svaljivu hranu, koala ima vrlo dugačka crijeva, a posebno se ističe slijepo crijevo koje je dugačko čitavih pola metra. Ona je toliko prilagođena životu na drveću da ne mora čak ni vodu da pije, mada je uzima kad joj se pruži prilika. Koala je mirna dnevna životinja, uglavnom živi usamljeno i samo u vrijeme parenja obrazuje manje čopore sastavljene od jednog mužjaka i nekoliko ženki. Ona nema prijatelja niti uopšte zanima šta rade druge životinje. Uslijed mirne ćudi i načina života što ga vodi, nema ni prirodnih neprijatelja. U slučaju opasnosti umije i gristi, naročito ženka kada joj se mlado nađe u opasnosti. Jedini pravi neprijatelj koale je, nažalost, čovjek. Ovdje se možemo upitati postoji li išta čemu čovjek nije neprijatelj. Naglom opadanju brojnosti koala doprinio je ne samo nemilosrdni lov u prošlom vijeku i početkom ovoga, nego možda i više krčenje šuma u kojim ova životinjica živi. Meso koale, kao što rekli smo, nije jestivo, ali je krzno veoma cijenjeno, što je neminovno stvorilo plodno tlo za rasplasavanje pohlepe i posljedično izazvalo prave pokolje, dok australijske vlasti nisu tome konačno stale u kraj.
Riznica znanja.
U još jednoj riznici zatvaramo našu čudesnu knjigu znanja do sljedećeg sastanka. Pred vama su dani odmora i prijatno ih provedite. Tonska obrada Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Tekst čitala Olga Korać. Novinar Marica Lalović. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.